17th. For more information, visit muralfestival.com.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT. Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marca Ro și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară vom vorbi despre data de 15 iunie. 15 iunie va fi mâine, deci după emisiunea Marca Ro, și această dată marchează ziua aici în Quebec împotriva abuzului față de seniori, față de persoanele în vârstă. Am o invitată ca în fiecare an, de fapt noi vorbim în fiecare an despre acest subiect, Adina Ungureanu, bună seara și bine ai venit la emisiunea Marca Ro.
Bună seara, mersi pentru invitație.
În fiecare an aici la Marca Ro noi discutăm despre această problemă, este un lucru foarte important pentru că până la urma urmelor toți vom ajunge să sperăm, vom ajunge la o vârstă mai înaintată, vom fi la fel ca și persoanele despre care vorbim, vom fi oameni, vom fi seniori, vom fi oameni în vârstă și vom fi probabil expuși și noi la diverse abuzuri. Deci ceea ce încercăm să facem este în primul rând să conștientizăm publicul față de aceste abuzuri, pentru că poate mulți dintre oameni nu știu ce se întâmplă și nici măcar nu-și imaginează. Și în al doilea rând, evident, eliminarea acestui abuz psihologic poate fi, de altfel, dar o să te las să vorbești, poate să fie psihologic, poate fi fizic, tot felul de tipuri de abuzuri la care sunt supuși oamenii în vârstă. Care este situația în momentul de față? S-a mai ameliorat puțin față de anii trecuți?
Da, eu cred că totuși s-a ameliorat din cauza că din ce în ce mai mult se vorbește despre acest subiect și persoanele în vârstă sunt mai conștiente de ceea ce înseamnă un abuz, din cauza că un abuz nu e neapărat că persoana este maltratată fizic, ceea ce se poate de fapt întâmpla, dar nu neapărat că este maltratată fizic, dar poate să fie chiar și financiar și nu neapărat că îi se fură bani, dar îi se pun niște presiuni, anume să semneze niște documente sau să dea acces la niște conturi. Deci sunt și mici chestii de genul ăsta, un abuz un pic mai indirect și despre asta voiam mai mult să vorbesc, despre abuzurile mai mult indirecte, care sunt mai greu de observat, deci mai greu de zis ăsta este un abuz. Și de obicei, din păcate, abuzurile se întâmplă de cele mai multe ori din partea celor pe care îi cunoaștem, deci din partea familiei sau persoanelor apropiate și poate nici ele nu-și dau seama că este vorba de un abuz, dar când vorbim, de exemplu, de abuz psihologic, vorbim de anume infantilizarea persoanei, deci persoana nu mai este o persoană cum ar fi liber consimțământ, adică îi se iau niște decizii în numele ei, este infantilizată, este când îi se adresează, lasă-mă, mamaie, tu nu știi, lasă, vedem noi de treaba asta. Adică niște momente din astea în care persoana se simte diminuată, deci mai mult pe planul ăsta vrem să atragem atenția, adică persoanele să-și dea seama despre ce vorbim, deci când se simte presionată să facă, să ia niște decizii, se simte un pic infantilizată, se simte că este pusă deoparte în ce privește deciziile familiei, atunci este totuși o anumită formă de abuz. Vorbim totuși de o anumită formă de abuz.
Deși aceste lucruri nu sunt legale, pentru că din momentul în care, legal vorbind, ai dreptul liberului arbitru, chiar pentru orice persoană, că sunt persoane în vârstă sau persoane mai tinere, lucrul acesta este ilegal. Practic, să impui o decizie sau să impui o decizie unei persoane care are, din punct de vedere legal, liberul arbitru. Dar ceea ce mă miră pe mine, și îți spun sincer, Adina, stau și mă întreb, dar cum bine spuneai, poate nici măcar nu-și dau seama, cum se poate ca familia, deci practic copiii, nepoții, să ajungă să abuzeze de părinți, de bunici, deși există evident o relație de
de încredere.
Da. Lucrul ăsta pe mine și am auzit multe cazuri, dar de fiecare dată pe mine mă miră și mă spăimântă, îți spun sincer.
Da, e clar, într-adevăr, de asta atragem atenția și vorbim în fiecare an, de fapt, nu neapărat numai pe 15 iunie, dar din când în când facem niște emisiuni și niște ieșiri de genul ăsta ca să oamenii să fie conștienți. De fapt, cum să spun eu, adică eu întotdeauna cred că oamenii sunt prin definiție buni, până la proba contrariului, dar de obicei nu neapărat că este ceva premeditat, deci că persoanele se gândesc hai să furăm lui bunica sau lui mama banii puși deoparte sau treburi de genul ăsta, dar probabil se face ca un fel de dinamică, se creează o dinamică de dependență, deci când persoana devine un pic mai dependentă pentru cumpărături, pentru tehnologie, din cauza că e mai puțin familiarizată cu noile tehnologii, deci probabil persoana va fi nevoită să facă apel la copii, la nepoți pentru a comunica cu alte persoane sau pentru a își face tranzacțiile bancare sau alte chestii și devine un pic dependentă, un picuț pe planul tehnologic, un pic pe planul emoțional, că este mai diminuată pe plan fizic sau cognitiv. Deci, treburile astea se creează o dinamică care e un pic nesănătoasă. Asta nu înseamnă că dacă o persoană îmi dă 20 de dolari, cumpăr și aduc acasă, e abuz. Nu e abuz, este un ajutor. Deci, linia este destul de fină între ajutor și abuz. Deci, abuzul este atunci când îmi însușesc eu niște fonduri sau niște decizii care nu mi-aparțin, să zic așa. Deci atunci se poate vorbi de abuz. Bineînțeles că sunt cazuri mai grave în care niște persoane au putut semna în fals persoana în vârstă că vinde casa sau ceva de genul ăsta, deci astea sunt niște cazuri grave și sunt cazuri mici, așa, și de obicei nu este un abuz care începe de pe o zi pe alta, este ceva care se construiește în timp, deci în momentul în care persoana devine mai un pic mai inaptă, un pic mai dependentă, încet, încet este pusă deoparte de la decizii, se spune, tu nu știi, lasă, că vorbim noi, că tu nu știi, tu stai la locul tău, sau ceva de genul ăsta. Deci persoana se simte, cum să zic, infantilizată, diminuată. Acum vreau o mică paranteză, faptul că, într-adevăr, la persoanele în vârstă, la unele persoane în vârstă, există niște pierderi cognitive, deci care persoana pierde un pic din memorie, pierde un pic din capacitățile mentale, deci sunt niște cazuri de genul ăsta, deci în momentul respectiv sunt niște măsuri care trebuie să luate în măsuri pe plan legal. Deci, de obicei, se face un mandat de inaptitudine, un testament. Sunt niște chestii pe plan legal care se pot lua niște măsuri, dar există totuși niște verificări. Deci nu există o persoană unică care are grijă de tot patrimoniul persoanei. Există niște măsuri care pot fi luate pentru a lua aminte, mă rog, de patrimoniul ei și de a putea să fie ajutată în mod legal dacă capacitățile ei nu mai sunt ce au fost, zic așa.
Da, asta se face, bănesc, cu aportul unui medic, unei comisii, nu cred că vine cineva și hotărăște pur și simplu a persoană. Există o analiză.
Exact, este o analiză a situației. Deci în momentul în care o persoană se vede că are niște pierderi de genul ăsta, să zicem Alzheimer sau demență, care începe, deci sunt niște semne care, din păcate, arată că se merge spre acest tip de diagnostic, atunci cea mai bună metodă, în primul rând, este de sunat la SLS pentru a vorbi cu trabalhador social. Deci în momentul respectiv trebuie sunat și făcut niște demersuri. Deci, în momentul respectiv, situația persoanei va fi analizată și în momentul când e analizată, se va determina dacă ea mai poate locui singură, să spun așa, sau dacă trebuie să locuiască cu cineva sau chiar într-un mediu mult mai specializat, zic un CHSLD sau un rezidență cu persoană autonom, semi-autonom. Deci sunt tot felul de locuri unde persoana poate să locuiască sau singură în momentul în care este capabilă și nu este primejdioasă pentru ea sau pentru alte persoane, să zic așa. Deci nu uită prea mult, să zic. Deci sunt niște procese care trebuie făcute. Asta este pe planul, să zic așa, mai mult medical, deci SLS, la un moment dat va fi făcut o expertiză de către medici, într-adevăr, deci asta este ceea ce va determina ce se va întâmpla în viitor cu persoana și pe cealaltă cale este, bineînțeles, sunt actele notariate, deci în momentul în care chiar și eu sau oameni mai tineri pot să se ducă la notar să-și facă un testament, să-și facă un mandat de inaptitudine, deci în momentul când devin inapte, cine se ocupă de patrimoniu? Și nu putem ști când devenim inapți, Doamne ferește, se întâmplă un accident sau ceva. Deci este și pe planul legal notarial și este și pe planul medical, deci cu SLS-ul și cu alte proceduri de genul ăsta se poate ajunge la o situație în care se răspunde la nevoile persoanei, dar nu este abuzată într-un fel. Deci nu se iau niște decizii fără consimțământul ei sau fără a fi într-adevăr evaluat în acest sens.
Există specificități, ca să le spun așa, în funcție de comunități. M-ar interesa dacă ai informații despre comunitatea română, despre alte comunități, cum se desfășoară, pentru că dinamica, cum spui tu, dinamica e diferită de la comunitate la alta. De exemplu, la români, practic, copiii, mă rog, nu știu dacă mai e adevărat în ziua de azi, dar copiii se ocupă de părinți și în general se evită, și știu că și la italieni parcă tot așa, se evită totuși să fie trimiși la în tot felul de unități din astea, cum spuneai, CHSLD-urile, care, mă rog, în paranteză fie spus, s-au dovedit a fi niște locuri cam periculoase pentru, în ultima vreme, ne-am dat seama. Există această, ai informații despre specificitățile în funcție de comunități?
Nu am informații, într-adevăr, fiecare comunitate e un pic diferită. Nu am neapărat informații specifice la fiecare comunitate, dar ceea ce pot spune, într-adevăr, sunt comunități și mai ales asiatice, care, într-un fel, persoana în vârstă este... Scuze. Persoana în vârstă este admirată, mă rog, respectată în cadrul familiei și în cadrul societății. Deci, de obicei, marea majoritate, aș spune, a comunităților, deci nu numai români, italieni, dar și asiatici, și indieni, și chinești, nu de bună voie își duc părinții într-o resursă de genul ăsta, un CHSLD sau o resursă. Nu este ceva care este... Deci caută și ei, ca și noi și alte popoare, să-și păstreze părinții cât mai aproape, cât mai mult timp, atât cât se poate. Bineînțeles că există situații când deteriorarea stării de sănătate fizică sau mentală e mult prea mare și persoana nu mai poate face față, să zic așa. Copiii nu mai pot face față că îi trebuie niște îngrijiri de tip medical, niște îngrijiri mai dese și nu mai fac față din cauza că trebuie să lucreze, au și copii, etc., etc. Deci nu de bună voie oamenii, de obicei în comunități, își trimit părinții într-un fel de azil, să zic așa. Deci există, noi ceea ce vrem să facem este și să informăm, să informăm aceste persoane care ajută, deci se numesc proședa, persoanele care ajută au și ele niște nevoi, să zic așa, au nevoie și de odihnă, au nevoie și de resurse, deci au și ei niște nevoi din cauza că devin niște actori importanți în viața persoanei vârstnice, deci în felul ăsta, deci există tot felul de resurse și pentru cei care ajută inclusiv, deci asta este important de știut, că persoanele care ajută sunt și ele niște au și ele niște
ajutate
nevoi.
Și ele, da.
Trebuie și ele ajutate într-un fel. Deci există niște, da. Niște
parcă există și niște fonduri date de guvernul federal, dacă nu mă înșel, pentru sau de provincial, nu știu asta.
Da, dar sunt niște credite de impozit, asta într-adevăr în momentul în care se cer niște credite de impozit pur proședa, atunci trebuie într-adevăr o evaluare medicală în primul rând ca să vadă în ce stare este persoana și nevoia anume de ajutor, deci faptul că persoana n-ar putea să se lipsească de acest ajutor, deci sunt niște formulare de completat și atunci poate persoana nu neapărat să aibă niște bani în plus, dar să aibă un credit de impo. Credit de impo, asta presupune că persoana lucrează. Deci dacă lucrează, să zic așa, șarș fiscal va diminue, să zic așa, deci da. o să aibă un credit de impozit, dar se lucrează pe treaba asta din cauza că din ce în ce mai multe persoane de toate vârstele devin proședa și ajută persoane, nu neapărat în vârstă, poate să fie și persoane tinere care au un handicap, poate să fie în tot felul de cazuri. Deci se lucrează pe treaba asta. Chiar noi la asociația noastră, la Access, reflectăm asupra problemei astea din cauza că totuși există persoane care își sacrifică din timp util pentru o altă persoană, ce facem cu ele, cum le ajutăm, deci astea sunt niște reflexii pe care le avem. Și mai ales când vorbim de proședa, din majoritatea comunităților, cum să zic, persoanele se consideră ca fiind într-un fel obligate, deci e rolul meu ca copil să-mi ajut părintele, adică mi se pare normal, dar ei nu se consideră proședan, deci nu fac demersurile pentru a primi un ajutor, pentru a primi credit de impo, nu fac demersurile astea din cauza că nici nu se consideră proședan, se consideră ca o persoană care trebuie să ajute pe cei apropiați. Deci asta este o chestie pe care reflectăm. Deci o să avem un simpozium pe 8 noiembrie anul ăsta despre subiectul ăsta, proședanță în context de diversitate.
Poți să ne spui câteva cuvinte despre asociația din care faci, la care lucrezi, de fapt?
Da, da, da. Deci nu este Access, este Alianța Comunității Culturelle pour l'Égalité dans la Santé et les Services Sociaux. Este o coaliție provincială, deci avem membri, avem organisme membre în tot Quebecul și organismele acestea lucrează cu persoanele imigrante. Deci scopul nostru este ca să asigurăm accesul persoanelor imigrante la serviciile de sănătate și sociale. Deci suntem un fel de organism, să zic așa, politic într-un fel, din cauza că facem niște demersuri pe plan politic ca să se ia în considerare toată această diversitate, toate nevoile care nu sunt neapărat la fel de la o comunitate la alta, deci ca să fie și persoanele imigrante informate cum funcționează sistemul de sănătate și persoanele care lucrează în sistemul de sănătate să fie și ele conștiente de nevoile un pic diferite a persoanelor imigrante în general, din cauza că fiecare persoană imigrantă în parte are, să zic așa, trăirile ei. Deci o persoană care a venit acum 2 luni, care e fugiată dintr-un camp de refugie, nu e la fel ca o persoană imigrantă ca mine, care sunt aici de 30 ceva de ani. Deci nu vorbim de același tip de persoană imigrantă, dar totuși noi facem demersuri și pe planul politic ca să fie luată în considerație această diferență, această demografie totuși aici în Quebec, care se schimbă din cauza imigranților. Deci noi suntem un fel de și on the guard, ca să zic așa, un fel de cățel așa, care se uită și vede ceea ce se întâmplă, care sunt politicile guvernamentale, țin cont de demografia schimbătoare, toate astea, deci în felul ăsta lucrăm și oferim multe ateliere, formațiuni despre sistemul de sănătate, persoanelor imigrante, oferim ajutor organismelor care se ocupă de persoane imigrante, suntem membri a mai multe comitete și mai multe grupări din astea pe care lucrăm pe subiectele astea. Deci cam asta. Și biroul nostru este situat la Montreal, Dar avem membri, avem vreo 137 de membri în tot Quebecul, deci organisme comunitare.
Apropo de sistemul de sănătate, o paranteză, pare că se că merge din ce în ce mai rău și mai e din ce în ce mai puțin accesibil. Și aici, mă rog, mai ales din punct de vedere al doctorul de familie și așa mai departe. Cum vedeți voi lucrurile la asociație?
E clar că asta este un dosar foarte, foarte important, să zic așa, din cauza că se știe, deci guvernul e la curent că merge greu. Toate guvernele precedente erau la curent. Din când în când au fost făcute niște reforme majore, care, din păcate, reformele când sunt făcute, ia timp până se implementează totul și până se aranjează lucrurile, din cauza că sunt niște reforme pe plan administrativ, deci persoane care aparțineau instanței X acum aparțin instanței Y și trebuie să-și reorganizeze munca și e destul de greu atunci când sunt reforme majore. Deci a fost reforma Barrett și acum este un plan care a fost prezentat nu de mult de guvernul actual ca să ajute la accesul la servicii. Deci toate guvernele sunt la curent că accesul premier line este deficitar. Deci în momentul în care o persoană pe plan concret vrea să vadă un medic, este greu, nu este ușor. Nu poate să zică, mă duc și în 20 de minute, o jumătate de oră, o oră, văd un medic și văd de treaba mea după aia. Nu-i chiar așa. Deci sistemul este destul de greoi și nu se știe exact dacă e vorba de o lipsă de medici de familie, ceea ce ar putea fi cazul, poate nu sunt destui față de nivelul de sănătate al populației, dar mai este și o problemă pe plan structural de acces. Deci sunt niște probleme, este un dosar extrem de complex și foarte, foarte, e foarte greu și eu când dau formațiuni despre sistemul de sănătate în Quebec, dau mai multe modalități pentru a avea acces la un medic, nu neapărat un medic de familie, că acolo se cam așteaptă pentru un medic de familie, bineînțeles că sunt liste prioritare.
Ani de zile se așteaptă.
Da. Este adevărat, o persoană care este, să zic, destul de tânără și sănătoasă, nu are boli cronice, să zic, diabet, cancer sau alte boli cronice, poate aștepta și 3 ani facem. Și atunci, deci, sunt niște chestii de genul ăsta care noi, din păcate, ne este greu, adică mi este și mie greu în momentul când dau o formațiune despre sistemul de sănătate și vine cineva și îmi spune, madam, zici, eu vin din Siria. Siria știe bine că este în război de vreo 10 ani. Ei, eu dacă vreau să văd un medic în Siria, eu în jumătate de oră am văzut un medic.
Da.
Deci eu când am auzit treaba asta, practic am, așa mi s-au oprit cuvintele în gură, nu mai știam exact ce să spun persoanei. Deci de ce este așa de greu aici? Care este situația? Și adică n-aveam răspuns la întrebarea asta. Deci sunt niște felul cum este organizat, e adevărat că probabil în Siria sau în alte țări, Siria este o țară în război, dar vreau să spun și în alte țări, da, este mai ușor de văzut un medic, dar serviciile, să zic, complementare sunt mai puțin evoluate decât cele de aici. Deci aici fiecare persoană, că e imigrant sau că nu e imigrant, care a fost la spital, care a avut o intervenție chirurgicală sau alte tip de intervenție, a fost mulțumit de servicii. Unde este buba este la accesul, la acces premier line. Deci în momentul, greutatea pentru a vedea un medic, dar în momentul când a văzut un medic sau a fost internat în spital din cauza că a avut o problemă de sănătate, mare majoritate zic că serviciile sunt foarte bune. Și adevărul este că se face un efort colectiv din cauza că plătim cam aproape 50% din impozitele noastre MEC la acest sistem de sănătate, deci un efort colectiv major care îl facem cu toții. Sistemul funcționează, dar unde blochează și unde întotdeauna a blocat, deci sunt aici de 33 de ani și întotdeauna a fost mai mult sau mai puțin problema asta, este accesul în linia întâi. Deci, practic, persoana X care are o nevoie, unde se duce să vadă un medic. Ceea ce pot menționa însă este că în momentul când a fost pandemia de COVID-19, au fost niște servicii online care au fost dezvoltate și se pot lua randevuri din astea rânduri cu medicii destul de ușor online. Da? Și cu online-ul ăsta este o problemă din cauza că nu toată lumea este familiarizată. Deci s-a făcut ca un fel de clivaj din ăsta. Deci eu să spunem dacă, Doamne ferește, bat în lemn, dar dacă am nevoie să văd un medic mâine e duminică, să spunem luni, atunci este mai, cum să spun eu, mi-e mai ușor să navighez și să pot lua un randevu cu un medic fără, cum ar fi fără randevu, deci nu-i medicul meu de familie, dar totuși pot să văd un medic într-un timp destul de scurt. Dar nu toată lumea este familiarizată și câteodată nu sunt rânduri disponibile. O persoană de obicei ar vrea să știe că se duce într-un loc anume și că poate fi văzut în decursul unei o oră, să spun o oră jumate de așteptare și totul e în regulă. Din păcate, nu s-a ajuns la etapa asta aici în Quebec și mi-e greu să mă exprim ca să știu exact din ce cauză nu s-a ajuns la etapa asta. Ori e prea multă lume bolnavă, ori felul cum este organizat totuși sistemul face că în premier line, deci în momentul când o persoană vrea să vadă un medic, deci fără alte considerente, este destul de greu. Da,
da, cu toate că sistemul e destul de bine finanțat.
Da.
Aici e un paradox. Adina, haideți să revenim un pic, pentru că nu mai avem foarte mult timp. În momentul în care vedem un abuz împotriva unei persoane în vârstă, unui senior, putem să sunăm, există un număr de telefon, am să-l menționez aici, se numește InfoABNE și numărul este 1-888-489-2287, deci 1-888-489-2287. Sunăm la acest număr și ce se întâmplă în momentul în care sunăm?
Da, deci asta este un număr, cum se vede că e 1-888, deci este un număr gratuit care oricine din orice colț al Quebecului poate suna. În momentul respectiv sunt persoane care răspund și care iau aminte de abuzul persoanei, dau niște sfaturi, dau niște resurse, poate o pun în legătură cu cineva de la SLS. Sunt mai multe, depinde de tipul de abuz și de bineînțeles că dacă e vorba de o urgență majoră, deci persoana este în pericol, trebuie să sune la 911, asta e clar. Dar dacă are niște dubii, zice, uite, eu nu mi-am văzut, să zic, RLV-urile astea bancare de 6 luni, un an, nu mai știu, nu le văd, copiii îmi spun că las că ne ocupăm noi și nu le văd, nu știu ce bani mai am în cont. Deci asta totuși este o anumită formă de abuz din cauza că persoana ar vrea să știe despre ce e vorba, din cauza că e vorba de banii ei până la urmă. Deci fiecare dintre noi avem un patrimoniu, să zic așa. Și deci în momentul respectiv poate să sune și va primi niște sfaturi, ce este de făcut, cum să reacționeze. Deci eu personal nu am sunat, dar depinzând de caz, va fi referită în diferite locuri, va fi sfătuită, va fi pusă în legătură cu anumite instanțe, etc., etc. Deci eu cred că este un serviciu foarte bun, este o linie care, să spun așa, oamenii care au sunat au fost mulțumiți. Deci asta pot să spun, că este un serviciu care era necesar și care este bine văzut de către comunitate.
Adina Ungureanu, mulțumesc foarte mult! Vom continua această campanie anuală sau în cazul în care mai ai informații pentru noi, te rugăm să revii aici la emisiunea Marcaro.
Cu mare, mare plăcere, mersi foarte mult pentru încredere!
La revedere!
La revedere!
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Shaquille, Magic Juice, football's in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Te pup, papa. Yeah, băieții mei deja știu clar, astăzi seară o facem la deiar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Dar încep să cânt fals.
Evening, the time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel de Blues here on 90.3 CKUT FM. Broadcasting, of course, from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. To get tonight's program started off, here is Sweet Emma Barrett playing When I Grow Too Old to Dream. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.
When I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss me, my sweet, and so let us part. When I grow too old to dream, oh, your love will live in my heart.